ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძიფასო რადიო მსმენელებო, პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ვიწყებთ ჩვენს 1-საათიან პროგრამას საღამოს თავისუფლებას. გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით ვიწყებთ. თბილისში საზოგადოებრივი მაუწყებლის შენობასთან გრძელდება ოპოზიციის მომხრეთა საპროტესტო აქცია. ავღანეთის პროვინცია ხოსჩი მეამბოხეების მიერ სამთავრობო შენობის ხელში ჩაგდების მცდელობისას მოკლულია სულ ცოტა 5 ადამიანი. დიდმა ბრიტანეთმა დღეს დაასრულა ერაყიდან თავისი ჯარების გაყვანა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით შეგიძლიათ მოისმინოთ. თბილისში საზოგადოებრივი მაუწყებლის შენობასთან გრძელდება ოპოზიციის მომხრეთა საპროტესტო აქცია. აქციის მონაწილეები პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლების გადადგომას ითხოვენ. საპროტესტო აქციები დაიწყო შაბათს თავისუფლების მოედანზე, შემდეგ გადაინაცვლა ტელევიზიის შენობასთან. აქციები გამართა ბათუმში, სადაც გუშინ სამართალდამცავებმა დემონსტრანტები ხელკეტების გამოყენებით დაშალეს. კოსტავას ქუჩაზე მიმდინარე აქციის მონაწილეები სამართალდამცავებმა დღეს დილას დაარბიეს, იუწება სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი. აღნიშნული სააგენტოს კორესპონდენტს კი ინციდენტის სამსახველი ვიდეო მასალა წაართვეს. ტელევიზიის წინ დარბევა მას შემდეგ დაიწყო, რაც სახალხო კრების აქციის მონაწილეებმა დროშის ტარები დაუშინეს მანქანას, რომელშიც მომიტინგეთა მტკიცებით პოლიციელები ისხდნენ. მანქანას დაახლოებით 50-მდე ადამიანი ხელკეტებს ურტყამდა. ჩაუმსხვრეს საქარე მინა, რის შედეგადაც დაშავდნენ მასში მსხდომი ადამიანები. მანქანაში იყო სისხლი. აღნიშნული ინციდენტის შემდეგ აქციის ადგილზე მივიდა სპეცდანიშნულების რაზმი და აქციის მონაწილეებს რეზინის ტყვიები დაუშინა, თუმცა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა შოთა უტიაშვილმა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში უარყო, როგორც მომიტინგეთა და სამართალდამცველებს შორის მოხდარი შეხლა შემოხლის, ასევე რეზინის ტყვიებით აქციის მონაწილეთა დარბევის ფაქტი. აქციის ორგანიზატორები და ადამიანის უფლებათა დამცველები დღეს აპირებენ ევროკავშირის წარმომადგენლებსა და დიპლომატიურ კორპუსს წარუდგინონ სათანადო ნივთ მტკიცებულებები. გავრცელებული ინფორმაციის საზოგადოებრივ მაუწყებელთან სახალხო კრების აქციას ლევან გაჩეჩილაძე, გია გაჩეჩილაძე, კოკა გუნცაძე და ბიძინა გეგიძე შეუერთდნენ. აქციას შეუერთდა თავისუფალი საქართველოს ლიდერი კახა კუკავა. როგორც ლევან გაჩეჩილაძემ განაცხადა, ახლა ძველი წყენის გახსენების დრო არ არის და წყენის დავიწყების დემონსტრირების მიზნით ნინო ბურჯანაძეს სცენაზე ხელი ჩამოართვა და გადაკოცნა. ბურჯანაძის თქმით კი საქართველო ერთიანი უნდა იყოს სიმართლისა და სამართლიანობისთვის ბრძოლაში. მანამდე ქართული პარტიის თავმჯდომარე სოზარ სუბარმა მოუწოდა მხარდამჭერებს, რომ შეიკრიბონ თბილისში ავლაბრის მოედანზე 25 მაისს, რომელიც მრისხანების დღეთ გადაიქცევა. აგრეთვე განცხადება გააკეთა ქართული პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა ოქრუაშვილმა, რომელმაც თქვა, რომ ამ დღისთვის იგი საქართველოში იქნება. რესპუბლიკური პარტია ბოლო ორი დღის განმავლობაში თბილისსა და ბათუმში განვითარებული პოლიტიკური მოვლენების შესახებ განცხადებას ავრცელებს. ციტატა: „წუხელ ბათუმში და დილას თბილისში განვითარებული მოვლენები ადასტურებს, რომ საქართველოს ხელისუფლება რეპრესიული და პროპაგანდისტული მანქანის გამოყენებით კვლავ ხელს უწყობს მოვლენების ესკალაციას. აშკარაა, რომ პოლიტიკურად და მორალურად გაკოტრებულმა ხელისუფლებამ სახალხო კრების აქციები უკვე მიიჩნია წარუმატებლად და თავისი მიზნების მისაღწევად ცდილობს პროცესში სხვა ოპოზიციური ძალების ჩათრევასაც. მიუმართავთ საქართველოს მოქალაქეებს და პოლიტიკურ ძალებს, არ აყვნენ ხელისუფლების პროვოკაციას და არ ჩაერთონ ძალადობის ესკალაციაში, რაც ქვეყნისთვის სავალალო შედეგებით დასრულდება.“ აღნიშნულია რესპუბლიკური პარტიის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას რადიო თავისუფლების ტალღაზე. ახლა საერთაშორისო ამბებს გაგაცნობთ. ავღანეთის პროვინცია ხოსჩი მიამბოხების მიერ სამთავრობო შენობის ხელში ჩაგდების მცდელობისას მოკლულია სულ ცოტა 5 ადამიანი. შენობის შტურმი, რომელიც გარიჟრაზე განხორციელდა, რამდენიმე საათს მიმდინარეობდა. იტყობინება ადგილობრივი სამხედრო მეთაური გენერალი რაზ მუჰამადი. მისი თქმით, ზოგიერთ ექსტრემის თვითმკვლელთა ქამრები ჰქონდა ტანზე. თავდასხმისთვის პასუხისმგებლობა თალიბანმა იკისრა. დიდმა ბრიტანეთმა დღეს დაასრულა ერაყიდან თავისი ჯარების გაყვანა, სადაც ისინი 8 წლის განმავლობაში იმყოფებოდნენ. ბრიტანელი სამხედროების უდიდესი ნაწილი ჯერ კიდევ 2009 წელს დაბრუნდა შინ. ერაყში დარჩენილი სამხედროები კი ადგილობრივი ჯარების მომზადებაში მონაწილეობდნენ. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ხელმძღვანელი კეტრინ ეშტონი ლიბიაში ჩავიდა, რათა საკუთარი მხარდაჭერა გამოეხატა ბრძოლაში მყოფი ლიბიელი მიამბოხეებისთვის იმ დროს, როდესაც ნატოს ავიაციას ახალი იერიშები მიაქვს მუამარ კადაფის რეჟიმის სამხედრო ობიექტებზე. იგი აპირებს გახსნას ევროკავშირის ოფისი ლიბიელ მიამბოხეთა მთავარ ქალაქ ბენრაზიში, რაც ბრიუსელს ლიბიის ოპოზიციასთან ოფიციალური დიპლომატიური კავშირების დამყარებაში დაეხმარება. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება რადიო თავისუფლების დავღაზე.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g-ი.
განვაგრძობთ გადაცემას. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. დღეს ვისაუბრებთ საქართველოში მიმდინარე მოვლენებზე, საპროტესტო აქციებზე. შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ პროგრამებს, კულტურულ ქრონიკას, თავისუფლების დღიურებს, ლიტერატურულ პროგრამა ბიბლიოთეკას, ამ და სხვა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი. პრაღაში გადაცემას ბიძინა რამიშვილი გაუძღობა. როგორც ახალი ამბების გამოშვებიდან შეიტყვეთ და როგორც ახალ ამბებში ვახსენეთ, თბილისში მიმდინარეობს საპროტესტო აქციები. მისი ეპიცენტრი იმყოფება ტელევიზიის წინ, კოსტავას ქუჩაზე. ახლა იქ იმყოფება ჩვენი კორესპონდენტი ნინო თარხნიშვილი. ნინო,
სამომშვიდობის ბიძინა, მივესალმები ჩვენს რადიო მსმენელსაც. დაახლოებით საათნახევრიანი პაუზის შემდეგ სახალხო კრების ლიდერები კვლავ გამოჩნდნენ საზოგადოებრივი მაუწყებლობის შენობის წინ, კოსტავას გამზირზე მოწყობილ სცენაზე. ისინი სათათბიროდ იყვნენ გასულები. აქციის მონაწილეებს პაუზის შემდეგ სახალხო კრების ლიდერებმა ნონა გაფრინდაშვილმა და ნინო ბურჯანაძე მიმართეს. ნინო ბურჯანაძის თქმით, მზადდება სპეციალური ტექნიკა, რომლის მეშვეობითაც შესაძლებელი გახდება მაესტროს პირდაპირ ეთერში აქციის ტრანსლირების განხორციელება 24 საათის განმავლობაში. ნინო ბურჯანაძის თქმით, აქცია ხვალიდან ისევ აქტიურ ფაზაში შევა, თუმცა ის აქვე მოუწოდებს დღეს შეკრებილ საზოგადოებას, რომ ვისაც შეუძლია და ვისაც ამისი ძალა და უნარი შესწევს, ღამე სწორედ კოსტავას გამძირზე გაათიონ და არ დაიშალონ. მისი თქმით, ისინი სრულად იღებენ პასუხისმგებლობას იმ ადამიანების მიმართ, ვინც საზოგადოებრივი მაუწყებლის წინ არის შეკრებილი და განსაკუთრებით იმ ადამიანების მიმართ, ვინც რეგიონებიდან არიან ჩამოსულებიო. მისი სიტყვები არის, ჩვენ ვიბრძოლებთ ბოლომდე და ვიბრძოლებთ იმდენი, რამდენიც ვიქნებითო, აცხადებს ნინო ბურჯანაძე. მისი თქმით, დღეს მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ არ არის საკმარისი რაოდენობის ადამიანი შეკრებილი აქციაზე, რომ მათ სამართალდამცავები გზებს უკეტავენ, მანქანებიდან ყრიან. მე მსმენელს შევახსენებ, რომ ამ დროისათვის საზოგადოებრივი მაუწყებლის წინ დაახლოებით 1200-მდე ადამიანი იქნება შეკრებილი. მე მსმენელს შევახსენებ აგრეთვე იმ ფაქტს, რომ დილით საზოგადოებრივი მაუწყებლის წლის წინ რამდენიმე ინციდენტი ჰქონდა ადგილი. პირველი ინციდენტი შვიცარიაში მოხდა, როდესაც აქციის მონაწილეები ჩვენთან რადიო თავისუფლებას საუბარში ამბობენ, ეს ინციდენტი მას შემდეგ დაიწყო, რაც პოლიცია ცდილობდა აქციის ერთ-ერთი მონაწილის დაკავებას. სწორედ მას შემდეგ დაუშინეს პოლიციის მანქანას აქციის მონაწილეებმა, ესე ვთქვათ, დროშის ტარები, თეთრი პლასტმასის ჯოხები, და მას შემდეგ ზუსტად პოლიციამ აქციის მონაწილეების წინააღმდეგ, როგორც ისინი ამბობენ, რეზინის ტყვიები და თერმოსტატენი გაზი გამოიყენა.
ჩვენ გვაქვს საშუალება მოვისმინოთ აი ჩანაწერი აქციის რამდენიმე მონაწილესთან ამ თემასთან დაკავშირებით.
ამათი ხარდამჭერის, როგორც ამბობენ, გენერალის მოტაცება, უმოტაცება ჩაისვის მანქანაში და რამოდენიმე ადამიანმა დაინახა, არ გაატარა, შეეცადა არ გაიტანა ვინაც ეს ადამიანი და ამას მოყვა რაღაცას დასავლი ჯარი მოვიდა ისეთვის. შავი ლექსუსის გვესტებით რაღაცა ტოიოტას და ჯიპებით მოსრიალდნენ და ტყვიები გვესრულეს. შემდეგ სენსადენი გაზი იყო ისეთ ადგილას მოხვდით, რომ თვალები დაგუჭა და კონკრეტულად არ არის.
როგორც ჩვენთან საუბარში სახალხო კრების ერთ-ერთი ლიდერი ნინო ბურჯანაძე აცხადებდა, მეორე ინციდენტი რამდენიმე საათის შემდეგ მოხდა, როდესაც ორი ჯგუფი დაუპირისპირდა ერთმანეთს და როგორც ის განგვიმარტავდა რამდენიმე დღის წინ, მისი თქმით, ხელისუფლების წარმომადგენლებმა დააყაჩაღეს სახალხო კრების კუთვნილი ავტომობილი, სადაც იყო იქ მათი კუთვნილი დროშები, ტრანსპარანტები, და სწორედ ამით ხსნის ის იმ ფაქტს, რომ დაპირისპირებულ ჯგუფებს ერთნაირი, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული ხელკეტები ეჭირათ, რომელსაც აქციის მონაწილეები დროშის ტარებს ეძახიან. როდესაც ჩვენ მათ ვეკითხებოდით, თუ რატომ ჰქონდათ მათ ეს დროშის ტარები, ასე ვთქვათ, რომელსაც უკვე ალამი აღარ ეკეთა, ისინი ამბობდნენ, უბრალოდ დაღლილები არიან და ამის გამო ისინი მათ დასაყრდენად, ასე ვთქვათ, იყენებენ. მე მსმენელს შევახსენებ, რომ დღეს პირველ ნახევარში სახალხო კრებას შეუერთდა ქართული პარტია, მათი ლიდერები იყვნენ აქ გამოსულები, მათ საზოგადოებას სცენიდან მიმართეს. ერთ-ერთი ლიდერის სოდარ სუბარის განცხადებით 25 მაის ავლაბრის მოედანზე უნდა დასრულდეს ამ მთავრობის არსებობა. ისინი მრისხანების დღის მოწყობას გეგმავენ. როგორც ბიძინა შენ საინფორმაციო გამოშვებას ჩის აღნიშნე, ირაკლი ოქროაშვილმაც გავრცელა სპეციალური განცხადება ამასთან დაკავშირებით. ის ამბობს, რომ 25 მაის ის საქართველოში აქციის მონაწილეებს შეუერთა. ეს სიტყვები სოდარ სუბარმა რადიო თავისუფლებასთან საუბარშიც დაადასტურა. ჩვენ ახლა შეგვიძლია ასევე მოვისმინოთ ლევან გაჩეჩილაძის ხმა, რომელმაც დღეს კოსტავას ქუჩაზე შეკრებილ აქციის მონაწილეებსაც მიმართა.
ყველანაირი ლაპარაკის, ყველანაირი მიმართვების, ყველანაირი თხოვნების ხელისუფლების მიმართ დრო დამთავრებულია. სამი წლის განმავლობაში ამ ხელისუფლებამ არც ხვეწნა, არც მუდარა და არც შეისმინა, რომ ფოთოლი არ ჩამოარდილა ხიდან. მაგრამ იცოდეთ, ქართველი ხალხის რისხვას თქვენ ვერ გააჩერებთ ვერასდროს. ეს იცოდეთ.
მე აქვე უნდა აღნიშნო იმ მცირე ინციდენტების შესახებაც, რომელიც ჟურნალისტებსა და აქციის მონაწილეებს შორის ხდება პერიოდულად, რომელიც ძალიან მალევე განიმუხტება ხოლმე. დაპირისპირების მიზეზი ძირითადად არის ის, რომ აქციის მონაწილეთა აზრით ჟურნალისტები მოვლენებს პროვოკაციულად აშუქებენ. სწორედ აი ახლა ამ წუთებში მზადდება სპეციალური ტექნიკა, რომელიც დამონტაჟდება, როგორც აქციის ორგანიზატორები აცხადებენ, სცენის მიდამოებში. ანუ ეს ტექნიკა უზრუნველყოფს მაესტროს პირდაპირ ეთერში აქციის 24 საათიან ტრანსლირებას. ბიძინა,
ეს გახლავთ ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი ნინო თარხნიშვილი, რომელიც ამჟამად იმყოფება კოსტავას გამზირზე საზოგადოებრივი მაუწყებლის შენობასთან. როგორც მოისმინეთ, აქ მოვლენები გრძელდება, აქციის ორგანიზატორები როგორც ამბობენ, ეს აქცია გაგრძელდება ყოველ შემთხვევაში ჩვენს შემდეგ გადაცემაში, მის შემდეგ ეტაპზე მოგვიწევს საუბარი. ახლა კი განვაგრძობთ გადაცემას, მას განვაგრძობთ საუბრით საქართველოს ვიცე პრემიერ-მინისტრთან გიორგი ბარამიძესთან, რომელმაც ექსკლუზიური ინტერვიუ მისცა რადიო თავისუფლებას. კობა ლიკლიგაძემ პირველი შეკითხვა იმის შესახებ დაუსვა გიორგი ბარამიძეს, თუ როგორ აფასებს ქვეყანაში შექმნილ პოლიტიკურ სიტუაციას და მოილის თუ არა ვითარების კიდე უფრო გაუარესებას.
Ну, ვითარება ქვეყანაში ზოგადად ნორმალურია, სტაბილურია და იმ ადამიანებს, რომლებიც ცდილობენ ახლა გარკვეული არეულობა შეიტანონ ჩვენ პროგრამაში, მოგესალმებით, ბოლო გამოკითხების მიხედვით, სტატისტიკური ცნობილების ფარგლებში აქვს სხვა ხარდაჭერა. ბოლო გამოკითხების მაგალითად ბურჯანა და 2% ქონდა და სტატისტიკური ცნობილება 3% იყო. და მათ კარგად იციან, რომ პრაქტიკულად შანსი მათ არჩევნებზე ისარო რაიმე სერიოზულ წარმატებას მიაღწიონ, ან საერთოდ მოხვდნენ პარლამენტში, რადგანაც ბარიერი არის 5% აქვს თითქმის ნულისტოლი. ამიტომ სამწუხაროდ მათ გადაწყვიტეს, რომ სხვა გზა არ აქვს, დაუკავშირდნენ რუსეთის ხელისუფლებას, დაუკავშირდნენ კრემლის ლიდერებს და მოქმედებენ მათი გეგმის მიხედვით, ჩემი აზრით.
ეს თქვენი აზრით თუ დადასტურებული ინფორმაცია გაქვთ, რომ აი ესეთი კავშირები არსებობს?
კრემთან როგორია ისინი ძალიან ახლოს კონტაქტში, ეს მე მგონი თემა ქვეყანამაც იხილა და თვითონაც არ უარყოფენ. და მეორე, ძალიან კარგად იციან, რომ ქვეყანაში არ არის ის ატმოსფერო, რომ მათ არჩევნებში რაიმე წარმატებას მიაღწიონ, ამიტომ ერთი გათვლა აქვს, რომ რაიმე არეულობის გზით და როგორ ჩანს გათვლა ასევე მოსკოვის საოკუპაციო რუსეთის საოკუპაციო ჯარებზეც აქვს, ამის მეშვეობით შეძლონ ამბოხის პროვოცირება და იმიტაცია, ასე ქვეყანაში სამოქალაქო დაპირისპირებისა, რასაც შემდგომ ალბათ რუსეთი თავის მეგობრულ ხარდაჭერას აღმოუჩენს.
ბატონო გიორგი, იმისთვის რომ ესეთი პროვოკაცია მოხდეს, მაინც ორი მხარე უნდა იყოს, ხო? მარტო თუ შენ რაღაცას აკეთებ და არავინ პასუხს არ გაგცემს, ვთქვათ, როგორც აპრილში იყო, შესაბამისად შეიძლება ჩაიფუშოს შენი მცდელობა, მაგრამ აჩვენა ბათუმის მოვლენებმაც გუშინდა დღეს თბილისშიც, რომ მეორე მხარე ძალიან იოლად მოდის პროვოკაციაზე. არ მიგაჩნიათ ასე?
აი ცოტა არის, როცა ტელევიზიის დარბევა შეეცდები, ტელევიზიის შენობაში შეჭრა შეეცდები, უნებრივია ხელისუფლება, ისე როგორც ნებისმიერ ქვეყანაში ვალდებულია ირეაგიროს. ხა, ამ წუთებში დედაქალაქში საზოგადოებრივი ტელევიზიის წინ მიმდინარეობს ეს აქცია და სანამ ისინი რაიმე ქმედებას არ ახორციელებენ, პოლიცია ახლომახლოსაც არ ჩანს, მაგრამ უნებრივია, როგორც კი რაღაც ქმედებას იწყება ადგილი, მას ეკ მოყვება ადეკვატური რეაგირება ხელისუფლების მხრიდან. ეს ნორმალურია, ჩვენ არ უნდა მიშეთ არავის საშუალება ერთის მხრივ თქვას, რომ თითქოს საქართველოში ვინმეს თავისუფალი აზრის გამოხატვის საშუალება არ აქვს, ამავდროულად მეორე მხრივ აურიოს ქვეყანაში ვითარება და კანონი საწინააღმდეგოდ იმოქმედოს და ეს ყველაფერი დაუჯერებელი დარჩეს.
ეს გახლავთ გიორგი ბარამიძე, საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხებში და ვიცე-პრემიერი, რომელსაც ტელეფონით ესაუბრა კობა ლიკლიკაძე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან. განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა შემოგთავაზებთ განვლილი კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენების მიმოხილვას. ტრადიციულად კვირაობით მიმოვიხილავთ ხოლმე განვლილი კვირის მოვლენებს. ცხადია, ამ მიმოხილვაშიც მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს აი მოვლენებს, რომლითაც დავიწყეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. ლელა კუნჭულიას მოუსმინეთ.
21 მაისს, როგორც ეს წინასწარ იყო გამოცხადებული, სახალხო კრების მიერ ორგანიზებული საპროტესტო აქციები პარალელურ რეჟიმში დაიწყო ბათუმში და თბილისში. აქციის მონაწილეთა უმრავლესობა აშკარად განწყობილი იყო სახალხო კრების მოწოდების შესაბამისად, რომ 21 მაისის საპროტესტო აქციებით დაიწყო გადამწყვეტი ბრძოლა სააკაშვილის რეჟიმის შესაცვლელად.
როარ წავიდეს ხალხი გარზე, მე მგონი რომ ხალხი შეასკრებაზე აუცილებელია.
ამადგან ველით პროვოკაციებს და ჩვენგან იქნება არ დათმობა და უკან დახევარ იქნება. ერთხელ დაბადებული კაცი ერთხელ კვდება.
თავისუფლების მოედანზე საკრებულოს შენობის წინ გაშლილ სცენაზე ერთმანეთს ენაცვლებოდნენ სახალხო კრების ლიდერები. დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს ლიდერმა ნინო ბურჯანაძემ თქვა, რომ კონსტიტუციური უფლებებისთვის ბრძოლა გამარჯვებამდე გაგრძელდება.
ჩვენ გპირდებით ქვენთან ერთად მოელანდა ვიბრძოლებ. როგორი რთულიც არ უნდა იყოს ეს ბრძოლა, ჩვენ უკან არც ერთ ნაბიჯს არ გადავდგამთ და ჩვენ ვაიძულებთ ამ ხელისუფლებას რომ წავიდეს. ეს გადამწყვეტი ბრძოლაა.
სახალხო კრებას შემუშავებული აქვს თანმიმდევრული მოქმედების გეგმა, გათვალისწინებულია ყველა ის სცენარი, რომლის მიხედვითაც შეიძლება განვითარდეს მოვლენები. აღნიშნა სახალხო კრების თავმჯდომარემ ნონა გაფრინდაშვილმა და აქციის მონაწილეებს მოუწოდა არ აყვნენ პროვოკაციებს. 21 მაისს თბილისში მიმდინარე საპროტესტო აქცია პირდაპირ ეთერში გადაიცემოდა ტელეკომპანია მაესტროსა და საზოგადოებრივი მაუწყებლის მეორე არხის ეთერით, რისთვისაც ხსენებულმა ტელეკომპანიებმა აქციის ორგანიზატორების მადლობაც დაიმსახურეს, თუმცა აქციის მონაწილეები თავისუფლების მოედნით და მაინც საზოგადო პირველი მაუწყებლისგან დაიძრნენ პირველი არხის პირდაპირი ეთერის მოთხოვნით. საზოგადოებრივი მაუწყებლის ხელმძღვანელობამ სახალხო კრების მოთხოვნა დააკმაყოფილა და 20-საათიან საინფორმაციო გამოშვებაში აქციის მიმდინარეობა რამდენჯერმე ჩართო პირდაპირ ეთერში. ერთ-ერთი ასეთი ჩართვის დროს დინო ბურჯანაძემ მოუწოდა ხელისუფლებას გაათავისუფლოს სახალხო კრების მომხრე რამდენიმე ასეული მხარდამჭერი, რომლებიც უკანონოდ დააკავეს. ბურჯანაძემ თქვა ისიც, რომ ისინი დაშლას არ აპირებენ. რაც შეეხება ბათუმში მიმდინარე აქციას, ადგილობრივი ტელევიზიის შენობასთან ის სამართალდამცველებმა დაშალეს. როგორც საინფორმაციო სააგენტო სივილ ჯის მოუთხრო გაზეთ ბათუმელების კორესპონდენტმა მზია ამაღლობელმა, სახალხო კრების აქტივისტები აჭარის ტელევიზიისგან საეთერო დროის გამოყოფას ითხოვდნენ და ამოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად ტელევიზიის ხელმძღვანელობას 15 წუთი მისცეს, თუმცა ვიდრე ეს ვადა ამოიწურებოდა, გაურკვეველმა პირებმა ქვების სროლა დაიწყეს და ამას მოყვა პოლიციის, მათ შორის უფორმო პირების მხრიდან. აქციის მონაწილეთა დარბევა რაც მოულოდნელად დაიწყო. ბათუმელების კორესპონდენტის თქმით, დარბევის აქტიური ფაზა დაახლოებით წუთს გრძელდებოდა და მომიტინგეების ტელევიზიის მიმდებარე ტერიტორიიდან გაყრით დასრულდა. ახლა გადავხედოთ მიმდინარე კვირის სხვა მნიშვნელოვან მოვლენებს. 18 მაისს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ საზოგადოებას შეატყობინა, რომ დაახლოებით დილის 8 საათზე საჩხერის რაიონის სოფელ ჭალვანში მცხოვრები ახალგაზრდა მამაკაცები, რომელთა ასაკით 17-დან 27 წლამდე მერყეობს, ჯონჯოლის შეგროვების მიზნით იმყოფებოდნენ საოკუპაციო ხაზის უშუალო სიახლოვეს მდებარე ჩოლთოს ხეობაში. მათი მიმართულებით ცეცხლი გახსნეს სამხედრო ფორმაში ჩაცმულმა პირებმა. ცროლის შედეგად ორი ახალგაზრდა დაიჭრა. ერთ-ერთი მათგანის 17 წლის შოთა ლომსაძის მდგომარეობა კვლავაც მძიმეა. ინციდენტის დროს დაკავებული კიდევ 4 ახალგაზრდის გათავისუფლება კი 19 აპრილს მოხერხდა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში სოფელ დვანში გამართული საგანგებო შეხვედრის მსვლელობისას. როგორც რადიო თავისუფლება 19 მაისს უთხრა ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისიის პრესასთან და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის წარმომადგენელმა ჟუანა ჟებერმა, გათავისუფლებულია ადრე დაკავებული კიდევ 1 ქართველი. მართალია სიტყვა ოკუპაცია არ უხსენებია, მაგრამ რუსეთის არმიის ყოფნის გამო საქართველოში კიდევ ერთხელ გამოხატა შეშფოთება ევროპარლამენტის პრეზიდენტმა იეჟი ბუზეკმა 19 მაისს თბილისში სტუმრობის დროს. აქვე კიდევ ერთხელ აღინიშნა, რომ ევროკავშირი მტკიცედ უჭერს მხარს საქართველოს დამოუკიდებლობასა და ტერიტორიულ მთლიანობას. იეჟი ბუზეკის თქმით, მისალოცია ის, რასაც საქართველომ ბოლო წლებში რეფორმების განხორციელების შედეგად მიაღწია, თუმცა მან იქვე დაასახელა ძირითადი სფეროები, სადაც მეტის გაკეთებაა საჭირო, რათა გაღრმავდეს ურთიერთობები საქართველოსა და ევროკავშირს შორის.
იმისთვის, რომ გაღრმავდეს ჩვენი პარტნიორობა, აუცილებელია განხორციელდეს რეფორმები ისეთ სფეროებში, როგორიც არის სასამართლო სისტემა, კანონის უზენაესობა, მედია პლურალიზმი და თანამშრომლობა ოპოზიციასა და ხელისუფლებას შორის. ეს არ არის ადვილი, მაგრამ ეს არის აუცილებელი.
19 მაისს, გარდა იმისა, რომ მონაწილეობა მიიღო დემოკრატთა თანამეგობრობის საპარლამენტო ფორუმში, იეჟი ბუზეკი თბილისში ხელისუფლებისა და ოპოზიციის წარმომადგენლებს შეხვდა. და მიმოხილვის ბოლოს მიმდინარე კვირის კიდევ ერთი გამოკვეთილი მოვლენა გავიხსენოთ. 95-0 წინააღმდეგ ასეთი შედეგი დაამტკიცა 20 მაისს საქართველოს პარლამენტმა რეზოლუცია რუსეთის იმპერიის მიერ ჩერქესთა გენოციდის აღიარების შესახებ. გავიხსენოთ, რომ დაახლოებით წელიწადნახევრის წინ რამდენიმე ჩერქეზულმა ორგანიზაციამ საქართველოს პარლამენტს ჩერქესთა გენოციდის აღიარების თხოვნით მიმართა. ჩერქეზი თამარა ბარსეკი საქართველოს პარლამენტის გადაწყვეტილების მოსასმენად საგანგებოდ ჩამოვიდა ამერიკის შეერთებული შტატებიდან.
Today is another historic.
დღეს ჩვენი ისტორიის ახალი ფურცელი იშლება. ჩვენ ახლა საბოლოოდ უნდა შევძლოთ ნაბიჯების წინ გადადგმა. მე ასე მგონია.
20 მაისს მიღებულ რეზოლუციას საფუძვლად დაედო ქართულ და უცხოელ მეცნიერთა მიერ მომზადებული დასკვნები. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეს გახლავთ განვლილი კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენების მიმოხილვა. იგი ლელა კუნჭულია მოამზადა. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში კი გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღობა. ჩვენს პროგრამას ვაგრძელებთ ყოველკვირეული კულტურული ქრონიკით, რომელიც ტრადიციულად გიორგი კვახარია მოამზადა.
საქართველოში აღიარეს, რომ ხატრული კრიტიკა, ან იგივე ხელოვნების კრიტიკა თუ არტ კრიტიკა არ გვაქვს. უბრალოდ შესაძლებელია გვაქვს, მაგრამ კრიტიკოსების ხმა არ ისმის. შესაბამისად, ხელოვნება ფაქტობრივად კრიტიკის გარეშე ვითარდება. Пирадат мне ასეთი შთაბეჭდილება დამრჩა შეხვედრაზე, რომელიც ლიტერატურის მუზეუმის დარბაზში გამართა. შეხვედრის წამყვანმა ხელოვნება ცოდნე ხათუნა ხაბულიანმა სწორედ ასე დაიწყო. დიდი ხანია გვესმის საქართველოში, რომ არ არის კრიტიკა, მაგრამ ამას ძირითადად კულუარებში ამბობენ, რადგან კრიტიკოსები ნამდვილად ყვავსო.
კრიტიკა არ არის, ეს ამას უკვე აღარ სწორწებს ყურადღება სამთებას, თუმცა კრიტიკოსები არსებობენ საკმაოდ სოლიდური ადამიანები, ასევე გამოდის ჟურნალები, სადაც იბეჭდება კრიტიკული ტექსტები, ნუ კიდევ რა თქმა უნდა არის დიდი რაოდენობა ბლოგერების.
დიახ, ჯერ კიდევ 10 წლის წინ ხელოვნების კრიტიკოსები და ჟურნალისტები, რომლებიც კულტურის სფეროში მუშაობდნენ, ჩიოდნენ: გაზეთებს ხელოვნება ნაკლებად აინტერესებთ, კულტურას რომ ეხებოდეს, თლიანად ასეთი ჟურნალები არ გამოდის. ტელევიზიებს კი მხოლოდ მას კულტურა აინტერესებთ და აბა სად უნდა გამოვთქვა ჩვენი აზრიო. მაგრამ დრო შეიცვალა. დღეს ჟურნალებიც გამოდის, მართალი არა სახელოვნებო ჟურნალები, მაგრამ ხელოვნებას მნიშვნელოვან ადგილს რომ უთმობს, ასეთი ჟურნალი ბევრია. და ფაქტობრივად ყველა ადამიანს აქვს საშუალება გამოთქვას კრიტიკული მოსაზრება, დაწეროს კრიტიკული რეცენზია ბლოგებზე, სოციალურ ქსელში. ჟურნალისტის და ხელოვნების კრიტიკოსის, ჟურნალ ლიბერალის მიმომხილველის დათო ბუხრიკიძის თქმით, კრიტიკა საქართველოში არსებობს. სხვა საქმეა, რამდენად ხარისხიანია ეს კრიტიკა. არის თუ არა ისეთი, როგორიც თუნდაც 90-იანი წლების დასაწყისში იყო, როცა ქვეყანაში გაზეთი 7 დღე გამოდიოდა მაგალითად.
მე 90-იანი წლებიდან დავიწყე მუშაობა გაზეთში დღეში, იყო 92 წელი ზუსტად გეტყვით, როდესაც მართლა არაფერი არ იყო, არ იყო გაზი, არ იყო შუქი, არ იყო სინათლე გათბობა და მე მახსოვს, რომ როდესაც ვიდიოდ რედაქციაში, ეს იყო დაახლოებით თებერვლის თვე, და ფაქტიურად გაჩერებული იყო და პარალიზებული იყო მთელი ქვეყანა, გამოდიოდა 16 გვერდიანი გაზეთი, სადაც 4 გვერდი დაახლოებით ეთმობოდა კულტურას.
ამ გაზეთს 20000 ტირაჟი ჰქონდა და გაყიდული ტირაჟიდან თითქმის არასდროს ბრუნდებოდა უკან გაზეთი. მკითხოს აინტერესებდა ინფორმაცია და მკითხოს აინტერესებდა ამ ინფორმაციის, ესე იგი, კულტურული ცხოვრების მიმართ გაზეთის მიმომხილველების, იგივე არტ კრიტიკოსების დამოკიდებულება, რაც პირველ რიგში ნდობის ფაქტორით აიხსნებოდა. მკითხველი ენდობოდა მაგალითად გაზეთის მუსიკალურ მიმომხილველს, ბიძინა მაყაშვილს, ამიტომ შეეროდა კრიტიკის და იმის მიმართაც გამოხატავდა ინტერესს, რასაც ბიძინა მაყაშვილი აქებდა. თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ გაზეთ 7 დღის ფურცლებზე დისკუსია არ მიმდინარეობდა. ხელოვნების კრიტიკოსი მოვალეცკია მიმართოს კითხვის პროვოცირებას. ოღონდაც ეს, დავით ბუხრიკიძის აზრით, ეფექტურია იქ, სადაც პრესა თავისუფალია. ლიტერატურის მუზეუმში გამართულ დისკუსიაზე აღინიშნა, რომ პრესის თავისუფლებამ ჟურნალისტი განთავისუფლა იმ კლიშეებისგან, რომ ადამიანი მხოლოდ ერთ სფეროზე უნდა წერდეს. მით უმეტეს, რომ ჩვენ პოსტმოდერნიზმის ეპოქაში ვცხოვრობთ. კულტურა, მეცნიერება, რელიგია დიდი ხანია ინტეგრირებულია და ის, რასაც ცხოვრების სფერო ჰქვია, კარგა ხანია აღარაა ის, რაც საზღვრებშია მოქცეული. სხვა საკითხია, კარგავს თუ არა პროფესიონალიზმს კრიტიკოსი, რომელიც ხელოვნების ყველა დარგს აშუქებს. დავით ბუხრიკიძის თქმით, აქ ერთმანეთისგან უნდა გავარჩიოთ ხელოვნებაცოდნე მეცნიერი და ხელოვნების კრიტიკოსი.
საბაზისო განათლების მიღებას, როგორც სამხატვრო აკადემიაში, ისე თეატრალურ ინსტიტუტში, ისე ვთქვათ, კონსერვატორიაში და ასე შემდეგ. ანუ იქ არსებობდა ეს ფაკულტეტები, სადაც ადამიანები სტუდენტები სპეციალურად ეუფლებოდნენ ამ საკითხს, მუსიკაცოდნეობას, თეატრცოდნეობას, კინოცოდნეობას, ლიტერატურის ინსტიტუტში ლიტერატურაცოდნეობას, მაგრამ აი ესეთი კომპლექსური მიდგომა, რომ ამ ადამიანებს ქონოდათ არ მხოლოდ ვთქვათ გარკვეული ფუნდამენტური გაგება ხელოვნებისა ამ დარგის, არამედ ინფორმაციულობა და მისი მოწოდება დროულად, ეს ძალიან დიდი მნიშვნელობაა, როცა ინფორმაცია შენიგებს საჭირო დროს და საჭირო სივრცეში. როცა ამის კომპილაცია, ამის შეწყვა, ამის გამოვლენა არ ხდება საჭირო დროს, სწორედ აი აქ ხდება ჩემი აზრით გარკვეული პრობლემა იქნება, სწორედ აქ. და აი ამ აკადემიურმა განათლებამ, აკადემიურმა სტრუქტურებმა არ მისცეს ამ ხალხს გარკვეული კრეატიულობა, თუ ასე შეიძლება ასეთი მოდული სიტყვა ვიხმარო, და ამ კრეატიულობას სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ ფლობენ ის ხალხი, რომელსაც აქვთ მედიასთან შეხება.
გამოდის, რომ აკადემიური განათლება ერთის ხრივ ეხმარება ხელოვნების კრიტიკოს, მეორეს ხრივ ხელს უშლის იყოს თავისუფალი. თუნდაც არ შეეშინდეს რადიკალურად სუბიექტური მოსაზრების, რომელიც ვიმეორებ, დისკუსიის იმპულსი იქნება. აქ დავით ბუხრიკიძის თქმით, ერთმანეთისგან უნდა გავარჩიოთ ჟურნალისტი, რომელიც კულტურულ ცხოვრებას აშუქებს, და ხელოვნების კრიტიკოსი. ჟურნალისტი ვალდებულია მხოლოდ ინფორმაცია მიაწოდოს მკითხველს და მაყურებელს. ინფორმაციის კრიტიკულ გააზრებას კრიტიკოსი მიმართავს. აი ამ ხრივ ქვეყანაში მართლაც არ ჩანან ხელოვნების კრიტიკოსები.
ჩემი აზრით არ კრიტიკოსი არის რაღაცა გასხვავებული ეტაპი ფოტოს გარდამავალი ან შუა ეტაპი ჟურნალისტსა და ცოდნეს შორის. ამიტომ ჟურნალისტი, რომელიც ვთქვათ აგროვებს გარკვეულ ინფორმაციას, ვთქვათ ხელოვნების, არტის და ასე შემდეგ შესახებ, ის უფრო არის ინფორმატორი, ვიდრე ვთქვათ რაღაცის მცოდნე.
აკადემიური გამომცემლობის სიუხვე არაა საკმარისი მხატვრული კრიტიკის განვითარებისთვის. ჟურნალ ლიბერალის მიმომხილველის თქმით, ხელოვნების კრიტიკა სჭირდება თავისუფლად მოაზროვნე ადამიანები. მათთვის სხვათაშორის ყოველთვის ღიაა ინტერნეტ სივრცე. ნელ-ნელა ხელმისაწვდომი რომ ხდება საქართველოს ყველა მოქალაქისთვის.
ამის სტრუქტურა არ გაიარა, რაც აკადემიური კეთრები ის არ იყო მომწყვეული გარკვეული ტრადიციით, არ იყო დამძიმებული, ასე ვთქვათ, აკადემიური ცოდნით და მას გაცილებით კარგად ჰქონდა ხელფეხი გასმინ იმისათვის, რომ თავისუფალი აზრი თავისუფლად გამოეთქვა.
მაგრამ ბლოგის წერა და სოციალურ ქსელებში აქტიურობა ჯერ კიდევ არნიშნავს იმას, რომ ხელოვნების კრიტიკოსს შეუძლია მოიპოვოს ავტორიტეტი. თუნდაც ისეთი, როგორიც იგივე გაზეთ 7 დღის კულტურის მიმომხილველებს ჰქონდათ. მხატვრული კრიტიკა ხელოვნების კარგცოდნას მოითხოვს. იმ დავით ბუხრიკიძის თქმით, კულტურული არქეტიპების ცოდნას მოითხოვს, რომელსაც ეყრდნობა ხელოვნების ისტორია, თანამედროვე ხელოვნება.
მეორე მხრივ არსებობს კრიტიკოსის ასე პროფესია ასევე, რომელსაც აქვს გარკვეული ცოდნა, ვთქვათ, არქეტიპების, კულტურული არქეტიპებთან აქვს ამ სიტყვაში მას საქმე, რომელიც ამ არქეტიპების კონცენტრაციას გარკვეულ ფორმულირებაში ახდენს.
ამ მოსაზრებას ლიტერატურის მუზეუმში შეკრებილი საზოგადოება ერთხმა დაეთანხმა. ესაა სწორედ პროფესიონალიზმი, რომლის დეფიციტს განიცდის ქართული მხატვრული კრიტიკა. ის სფერო, რომელიც უთუოდ ხელს უწყობს ხელოვნების განვითარებას ქვეყანაში. მხატვრულ კრიტიკოსს, ისევე როგორც საერთოდ ნებისმიერ კარგ ჟურნალისტს, ხომ დავით ბუხრიკიძის თქმით, მეექვსე გრძნობა უნდა ჰქონდეს. მას შეუძლია რეაგირება საჭირო დროს და საჭირო მომენტში. ესე იგი, სწორედ კრიტიკას შეუძლია გამოაფხიზლოს კულტურა და შესაბამისად საზოგადოებაც. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეს გახლავთ ყოველკვირეული კულტურული ქრონიკა. რადიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას. ახლა მოისმინეთ ყოველკვირეული, კიდევ ერთი ყოველკვირეული პროგრამა, თავისუფლების დღიურები. ამ კვირაში დღიურებს წერდა მომღერალი მაია ბარათაშვილი.
16 მაისი, ორშაბათი. სულ 4 საათი მეძინა, არ ვიცი მოძალებული ფიქრის თუ დაღლილობის გამო. ტელეგრამის ნათავი აეროპორტიდან სახლში და შემდეგ სამსახურში გავიქეცი. ჯერ კიდევ გამოყოლილი მაქვს დუსელდორფის კოხთა ქუჩების ვიზუალური გამოსახულება. სკრინში ჩაწყობილი არტ-ნუვო სტილში აგებული სახლები ქალაქის გარეუბანში. ძველი ქალაქის მყუდროება, სანაპიროდან მონაბერი ქარის სუსხიანი შეხება და ნამიანი ბალახის სურნელი. საოცარია, მაგრამ ასეთი სურნელი დუსელდორფში გაზაფხულზე, ზაფხულში და შემოდგომაზე დგას. ჩასუნთქვისას ისეთი გზნობა გიჩნდება, რომ სუფთა ჟანგბადს გიშხაპუნებენ ფილტვებში. ერთ დღეს ვიღაც გამბლელმა დაიწუწუნა. ასეთი ბინძური ქალაქი გერმანიაში მეორე არ არისო. ეტყობა სტრესის ფონზე ნაგავი მაცოცხლებელ ელექსირად მომეჩვენა? სამსახურში ვარ და ძალიან მეძინება. საქმე დილიდან იწყება. ევროვიზიის კონკურსიდან ახლა დაბრუნებულს მორიგეობით მიტიპტიპდება კონკურსის მონაწილეთა სიმღერები. ლამაზი სერბი გოგონა, 60-იანი წლების რეტრო ჰანგები, ბიგ ბენდისთვის არანჟირებული აკომპანიმენტი და ქერა ბაგენბარდები ლაიზა მინელის სტილში. ავსტრიელი მომღერალი ძლიერი ხმის იოგებითა და დიდი დიაპაზონით. თუმცა მეორე უიტნი ჰიუსტონი არავის ჭირდება. ხო და ბოლო ადგილზე მოხვდა. ჰომოსექსუალისტი ტყუპები ბევრს ხტოდნენ სცენაზე და მოუსვენრად ხვანცალებდნენ. შოუსა და ვიდეო გამოსახულების თვალსაზრისით ნომერი საინტერესო იყო. ბოლომდე ვერავინ გაიგო, რისი თქმა უნდა და რუს მზე ჭაბუკს. ეს ის შემთხვევაა, ყველაფერი რომ ადგილზეა და ბოლოს არაფერი რომ არ გამოდის. რუსული ფოლკლორი და ჰიპ-ჰოპი ერთად მთლად შეწყობილად ვერ შხერს. თვალე ფახულა შვეიცარიელი გოგონა ლამაზი ხმის ტემბრით და მიმზიდველი სახით რატომღაც უცნაურად იგრიხებოდა და ნაზად უღიმოდა კამერა. როგორც ჩანს, კამერასაც უყვარდა გოგონა, რადგანაც გადაღების დროს მსხვილპლანიანი კადრები სჭარბობდა. გოგონას მიერ შესრულებული სიმღერის ქართული ეკვივალენტი სირთულით ალბათ საქართველოში შეპარულა მელა თუ იქნებოდა. ბრიტანული გახმაურებული ჯგუფის ბლუს წევრები ერდროს ელტონ ჯონთან ხშირ-ხშირად რომ ჩანდნენ ეკრანზე, მშიერი შოშიებივით აღებდნენ პირს, ხმა კი რატომღაც არ ამოსდიოდათ. მათი გამოსვლა უფრო პანტომიმას წააგავდა ვიდრე მუსიკალურ ნომერს. ჯიშიანი, ავაზასავით მოქნეული ტანის მქონე სან მარინოელი მომღერალი შოკოლადისფერი კანით და დიდი მწვანე თვალებით ატყუებდა მაყურებელს, თუმცა ზანგური მელიზმების ნაცვლად მან სიმღერა თავიდან ბოლომდე წაგვიჩურჩულა. Senaze ერთი ქვეყანა მეორე სული და ისმოდა ბღავილი, კნავილი და კბილების ღრჭენა. შეგადაშიქ სიმღერაც. დღეს შოუ ბიზნესში ერთი უცნაური ტრადიცია დამკვიდრდა. ყვირილი იქ, სადაც უბრალოდ სიმღერაა საჭირო. რაც მეტად იყვირებ, უფრო დაგაფასებენ. ასე შეერათ ახალგაზრდა არტისტებს და არზოგავენ ხმის იოგებს. ფორტემ პიანოს აჯობა და ბოლოს საერთოდ გამოდევნა. თუმცა ამბობენ, რომ საოპერო ხელოვნების გიგანტი მარიო დელ მონაკოს ფორტეს ანიჭებდა უპირატესობას. იმედია დელ მონაკოს თაყვანისმცემლები არ ჩამქოლავენ. საქართველოს წელს ჯგუფი ელდრაინი წარადგინა სოფიო ტოროშელიძესთან ერთად. რა ბედნიერება აღმერთი ნიჭს, რომ დაგაბერტყავს ზეციდან. სიმღერის ავტორი ჯგუფის წევრია ბესო. გარეგნობა ექსპრესიული, ნიჭი აშკარად გამოხატული. ნეტა საიდან მოუვიდა ასეთი თანამედროვე და დინამიური მელოდია თავში. არანჟირებაც გემოვნებიანი. ბიჭები კარგად უკრავენ, ვერაფერში მოედავები. პირველი მოსმენისთანავე იგრძნობა, რომ სიმღერა კომპოზიტორის ფანტაზიის ნაყოფია და არა კარგად გახმაურებული ჰიტის მისამღერი. მიშა საკაიფო დრეპავს, დარღვე იგრძნობა. სოფიოს კარგი პროფესიული საფუძველი აქვს მომზადებული: ნიჭი, ძლიერი ხმა, დიდი დიაპაზონი, ბგერის სწორი პოზიციონირება, შრომის მოყვარეობა და მიზანმიმართულობა. ეს წარმატების ძირითადი კომპონენტებია. შედეგმაც არ დააყოვნა, 53 ქვეყნიდან საუკეთესო ათეულში შევედით. 17 მაისი, სამშაბათი. თუ კი მეოცე საუკუნე ემოციების აგრესიულად გამოხატვის ხანა იყო, 21 საუკუნემ სამომხმარებლო მოთხოვნები გაზარდა. დღეს მაღალმა გემოვნებამ და სინატიფემ კამერულ დარბაზებში განაინაცვლა და ადგილი დაუთმო მასებზე გათვლილ შოუს ნებას. თანამედროვე შოუ ბიზნესი, კერძოდ კი პოპკულტურა, ძალიან დიდ მოთხოვნებს უყენებს არტისტს. თავისი ბუნებით სრულიად არაინტელიგენტური, ის კარს ფართოდ უღებს ყოველგვარ უხამსობას, უტიფრობას, თავაშვებულობას და ხშირად ამ თვისებების მატარებელი ადამიანი თუნდაც მდარე ნიჭი ჰქონდეს, წარმატებას აღწევს. და მაინც ზოგჯერ არის ისეთი შემთხვევები, როდესაც სცენაზე ჩნდება ნიჭიერი, ღირსეული ადამიანი, რომელსაც არ ჭირდება დამატებითი აქსესუარები მსმენელის გულში, რომ შეაღწიოს. ასეთი არტისტის გამოჩენისთანავე გრძნობ, რომ იგი თანამედროვე სულისკვეთებით არის გამსჭვალული. ეხმიანება ჩვენი დროის სატკივარს და ამავე დროს თავისუფალია თავს მოხოული სტანდარტებისგან. როდესაც ქართველები იდგნენ სცენაზე, სრულებით არ გამჩენია იმის შეგრძნება, რომ ზომიერების გრძნობა დაირღვა ნომრის მსვლელობის დროს სცენაზე დიდი აქტივობის მიუხედავად. ერთ მუშტად შეკრული გუნდი შეთანხმებულად მუშაობდა. მომღერალი იდგა ცენტრში, ამაყი, მშვიდი და თავდაჯერებული ასრულებდა რთულ ვოკალურ პარტიას. სიმშვიდის შენარჩუნება და წონასწორობის დაცვა ასეთი სახის კონკურსებზე აუცილებელი ატრიბუტია მსახიობისთვის. წინააღმდეგ შემთხვევაში ათასობით აჟიტირებული მსმენელი ძლავრი კაშხალივით გადაკლაპავს. 18 მაისი, ოთხშაბათი. დუსელდორფის ტრამვაი დინჯი ტაატით ბოლო გაჩერებისკენ მიეშურება. ცოტაც ფეხით უნდა გავიაროთ და ადგილზე ვართ. ჭიშკარი ფართოდ არის გახსნილი და ზღრუბლიდანვე მოსჩანს საოცარი სიმწვანე. ეზოში შევდივარ და ულამაზესი ბაღი სტუმართ მოყარეთ მხვდება. თითქოს გათფასხეული და სული და ჩემთვის მშობლიურ გარემოში მოხვდა. ბაღის მარჯვენა მხარეს ამაყადგას კოხტა ეკლესია. დგას საკორწინოდ მორთული პატარძალივით და გველის. აქ კარგავს თავის მნიშვნელობას, საზოგადოებას თავს მოხვეული ისეთი ცნებები, როგორც არის გლობალიზაცია, სტანდარტიზაცია, კრიზისი, კონფლიქტი, პრიორიტეტი, პიარი, ტუსოვკა და კიდევ სხვა მრავალი იაიზმი და ისი. ტაძარში შევდივარ, სიმყუდროვეა და ბედნიერების შეგრძნება მეუფლება. ქართველი მოძღვარი გლოცავს და სანთლებს, გვირიგებს. ეს არის ის, რაც ყველაზე მეტად სჭირდებათ ჩვენს კონკურსანტებს. ღვთისწყალობა. ამინ. საწყენია, ადამიანი ხშირად ცდება არჩევანში და იმას, რაც ყველაზე მთავარია ცხოვრებაში, უკანა პლანზე სწევს. ხშირად დრო არ გვაქვს ცოცხალ ღმერთს ვესაუბროთ. გვეჩქარება, სულ სადღაც გავრბივართ. რა კარგი იქნებოდა ახლა ზიარება, რომ მიგვეღო ყველა სამშობლოდან მოშორებით. მიწისამ დალოცულ ნაკუწზე გერმანიაში მცხოვრები ქართველების ჟრიამულმა აავსო ეზო. დატრიალდნენ, აფუსფუსდნენ და დიდი ქართული სუფრა გაიშალა. მაგირა გაივსო ქართული კულინარული ხელოვნების შედევრებით. ასეთ მრავალსართულიან სუფრას დიდი ხანია თბილისშიც კი აღარ ამენშლის. ბავშვობა გამახსენდა. მოძღვარი საფიხნოს თავში დაშდა და სიტყვა წარმოსთქვა. მერე ქართული სიმღერა გაისმა, რამოდენიმე საათით ისევ საქართველოში დავბრუნდით, გავბევრდით და ეზოც და შემოგარენიც თითქოს უცხო მიწას შეერწყა და ერთი გახდა. ნეტა ახლა ზიარება შეგვეძლოს, თავიდან დავიბადებოდით. 19 მაისი, ხუთშაბათი. მოგზაურობა ლაკმუსის ქაღალდივით არის. უმალ გამოაჩენს, რას წარმოადგენ სინამდვილეში. სახლში რომ ხარ, შენ სამშობლოში მაკონტროლებელი ბერკეტები სულ ჩართულია. საკმარისია სახლს გასცდე, იქ სადაც არავინ გიცნობს და უმალ ეშვება. ადამიანი გაშიშვლებული ნერვივით მგრძნობიარე ხდება და ავტომატურად ადაპტაციის რეჟიმში გადადის. გარემოსთან შეგუებას ყველა ღირსეულად ვერ იტანს. ვინ თქვა, რომ ქალური სოლიდარობა არ არსებობს? სოლიდარობის გრძნობას თუ კიდევ ქალში ღირსება და აღზრდა დაემატა, ხომ საერთოდ გაგიმართლებს. ნათია, რუსა და სოფიო ერთ ენაზე ვლაპარაკობთ და ერთ სიხშირეზე ვართ აწყობილი. ბევრს ვიცინით, ვხარხარებთ. დაღლილები და ქანცულები, ოთხსართულიანი არენის დიდმარშიან კიბეებზე ნარბენი და სიქა გაცლილები. ემოციურად გადაღლილები, მაინც გვიხაროდა. ხალბატონო ბაჩიტა, სენდვიჩ ხომარ მიირთმევთ. ბაჩიტა რუსას მიერ გამოგონილი სასაცილო პერსონაჟია. რას ამბობ მაია, სენდვიჩი ხომ ასუქებს? სულაც არა. დიდი პურის ნაჭერზე ზარმაცა დაფენია ლორი, ძეხვი და ჰოლანდიური ყველი. ამ სახით ბზარეული გავარვარებულ ღუმელში შეუძახებდა ნახევარ ფაბრიკას, სადაც ყველი მორჩილად ზედადნებოდა დაბრაწულ ხორცს. ამას კიდევ ემატებოდა წითელ ლოყება პომიდორი, კიტრი და მწვანილი. ზევიდან ნიუ-იორკარეული არაჟნის სოუსი და ვუალა. ესეც შენი 760 კალორია. ჯანდაბას თბილისში რომ ჩავალ დიეტაზე დავეგდები. პირს ამოვიკერავ და წყალსაც არ დავლევ. ასე ვიმშვიდებდით თავს. შედეგად ორი კვირა ღორის ბარკალი არ გამოგვიღია პირიდან. 20 მაისი, პარასკევი. ზაზამ დარეკა მიმინოშულმა. შინი როგორ არის ნეტა? მარტში გერმანიაში ორი კონცერტი გქონდა და მაუწყებლის მიერ მომზადებული მუსიკალური ფილმი წარმოადგინეთ. კონცერტები კალსრუესა და მიუნხენში გაიმართა. თოლჰაუსი პრესტიჟული დარბაზია. დამსწრეთა შორის უფრო გერმანელები შარბობდნენ. ბადენ-ვიურტემბერგის რეგიონული გაზეთის მუსიკალური კრიტიკოსიც გახლდათ მობრძანებული. ჩემი თამრი კოჩხეიძე ქესელი დარბოდა და საქმეებს აგვარებდა. ჟურნალისტებიც მან მოიყვანა. შესანიშნავი სტატია გამოქვეყნდა უხვად დახუნძლული საქებარი სიტყვებით: არ მოველოდი და მესია მომნა. ჩვენს მერე მგონი პეთმეთენის უნდა დაეკრა. საწყენია რომ ვეღარ დავრჩი. მიუნხენში ქართველები მოგრობდნენ და ძალიან იხალისეს შინის მიერ თანამედროვე არანჟირებულ მელოდიაზე სახელად გიმნაზისტი გიმნაზისტკას. მეც თეთრი ბანტი დავიკოსე თავზე და გიმნაზისტკას როლში შევედი. რას ვიფიქრებდი ამერიკულ ჯაზზე გაზდილი ქალი ქიმზე და ოხრახუშზე თუ ვიმღერებდი? რას იზამ? ზაზას, ზურას და მამუკას რომ გადაიყრები უარესი მოგივა. ცოტა ხანში შეიძლება დავლურიც დავუაროს სცენაზე და სახელდახელოდ ხინკალიც კი მოუხვიო. ვინმე რომ მკითხოს რა არის ჩემი ყველაზე მძიმე მოგონება, რაც დუსელდორფს უკავშირდება, დაუფიქრებლად ვუპასუხებ: ლაიფციგის საბაჟო. ტვირთი რამოდენიმე დღე დააკავეს, არა და 5 მაისს ქართული კულტურის დღე გვიახლოვდებოდა. არც ღვინო, არც საჩუქრები. სტუმრები მოუთმენლად ელოდნენ ქართული ღვინის დეგუსტაციას და საჩუქრების მიღებას. რა გვეშველება? ფიქრობდი, რას იზამ? მოუწევს საერთაშორისო პრესას გამშრალ ყელზე მუსიკის მოსმენა. ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ ვრეკავდი საქართველოს საელჩო ღვინოზე ზრუნავდა. თავიდან ვცდილობდი მშვიდად ამეხსნა საქმის ვითარება. ეს თავიდან, მერე მთლად მშვიდად აღარ გამომდიოდა. სატელეფონო კაბელის მეორე მხარეს კი კარგად გაწვრთნილი ოპერატორები, თანაც ყოველჯერზე სხვადასხვა, დიდი მოთმინებითა და მოჩვენებითი ალტრუიზმით აღჭურვილნი პირდებოდნენ, რომ საკითხს განეხილავდნენ. საკითხი, რა თქმა უნდა, მუდმივი განხილვის პროცესში იყო და ტვირთიც იმისთვის იყო განწირული, რომ საბაჟო ტერმინალში სამუდამოდ დაედობინა. მეცარბე გუებოდი და ნახევარ საათში ერთხელ ვრეკავდი. ბოლოს ისე შეწუხდნენ, რომ უპრეცედენტო შემთხვევა დაუშვეს და ტვირთის ნაწილი გაათავისუფლეს. ღვინოვაც ჩამოგვისწრო და საღამოთ შედგა. სამი სოფიო სცენაზე შეხმატკბილებულად აჟღერებდა თბილისოს ჰანგებს. რეზო ჩხიკვიშვილი ომახიანად დაშჭყიოდა მაყურებელს და გიტარის თანხლებით მშობლიურ ატმოსფეროს ქმნიდა. ქართული მოყვარულთა ცეკვის ანსამბლი. ერთი ციდა ბავშვები ძლივს რომ ჩანან სცენაზე დიდი მონდომებით ასრულებდნენ ხანჯლურს, რაც ძალიან გულისამაჩუყებლად ჩანდა. ჩემი ჯერიც დადგა. მიუჯექი კლავიშს და ხმა არამოდის. რამოდენიმეჯერ ვცადე და დუმს ინსტრუმენტი. ნეტა ვინ გათიშა, ისეთმა ჩართვა რო აღარ უნდა. ინსტრუმენტის ჩასართავად რამოდენიმე წარუმატებელი თხოვნის შემდეგ ავდექი და აკაპელა შეფთავაზე მსმენელს. არ მიყვარს ფონოგრამა, მკვდარი მუსიკა, გაუგებარი მიმართულებიდან რომ მოდის და ჩარჩოში ქსვამს. მირჩევნია მარტო ხმა ჟღერდეს, ოღონდ ფონოგრამა არა. ამ დროს ინსტრუმენტი ვიღაცამ ჩართო და სიმღერაში ამყვა. მოულოდნელობისაგან მოვიხედე და რუსა შემრჩა. ენერგიულად მიკრავდა და გულთბილად მიღიმოდა. ნათია და სოფიოც იქვე სცენასთან მამხნევებდნენ. ვინ თქვა რომ ქალური სოლიდარობა არ არსებობს? კონცერტის მერე დამსწრე საზოგადოება მადლობას უხდიდა ქართულ დელეგაციას. მოვილხინეთ, გიამ ისეთი აჭარული დაუარა რომ სულ ნაპერს კლებს ხრიდა. ნიჭიერია, ვერაფერს იტყვი. დღეს საღამოს კონცერტზე გამოვდივარ თბილისის ბიგ ბენდთან ერთად. ძალიან მომენატრა ჩემი ორკესტრის მძლავრი ჟღერადობა. სცენაზე უკან მოიხედავ და 30 კაციანი გუნდი გიმაგრებს ზურგს. ფანტასტიკური შეგრძნებაა. 21 მაისი, შაბათი. ადრე ავდექი. ტაძარში უნდა ავიდე და მოწყვარი ვნახო. რამდენ რამეს მოუყვები, მამასავით მიდგას გვერდზე. ვერ ვსწავლობ ადამიანისგან, რომელშიც თავმოყრილია დიდი წიგნიერება, მდიდარი ცხოვრებისეული გამოცდილება და მტკიცე რწმენა. ეს სამი კომპონენტი ადამიანს სიძლიერეს მატებს და საინტერესოს ხდის. რას მეტყვის ნეტა? ის კი ვიცი, რომ აფორიაქებული სული დამშვიდდება და დიდი იმედით აივსება. ისევ მუდამ უწყვეტად.
ეს გახლავთ ყოველკვირეული პროგრამა თავისუფლების დღიურები. ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერდა მომღერალი მაია ბარათაშვილი. რადიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას. ახლა შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ ლიტერატურულ პროგრამას ბიბლიოთეკას. ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობამ ზურაბ ლეჟავას კიდევ ერთი მოთხრობების კრებული გამოსცა. მალხაზ ხარბედიას მოუსმინეთ.
ზურაბ ლეჟავასთვის გასული წელი განსაკუთრებულად წარმატებული აღმოჩნდა. ჯერ იყო და მისი მოთხრობების თითქმის სრული კრებული გამოვიდა ბავშვის ნაკბენი კარალიოკზე ოქტომბრის თვეში, სადაც მისი მცირე რომანიც იყო დაბეჭდილი. და წლის ბოლოს კი მისი მოთხრობა მაცივარი სექსის აწილ ამერიკაში გამოცემული საუკეთესო ევროპული მოთხრობის ანთოლოგიაში დაიბეჭდა. ცოტა ხნის წინ ზურა ლეჟავა ერთ-ერთ ტელეარხსაც გამოჩნდა. იქ რაღაც განცხადებებიც გააკეთა, რომელიც ბევრს არ მოეწონა, ზოგი კი პირიქით გამოექვა მაგ მწერალს. ჟურნალ ლიბერალის საიტზე ამ თემის გაბლოგებამ პოლემიკის სახეც მიიღო, რომელშიც მერაბ მეტრეველი, დავით ქართველიშვილი და ნინო ბექიშვილი მონაწილეობდნენ. ეს ყველაფერი აპრილის ბოლოს, მაისის დასაწყისში ხდებოდა. პოლემიკა თქვენ თავად შეგიძლიათ მოიკითხოთ ლიბერალის საიტზე. ზურაბლეჟავას ვიდეოსაც იპოვეთ სადმე, სწორედ იმ ვიდეოს, რომელზეც არის საუბარი. ვინც ის იქნებ მოთვინიერებულ მწერლობაზე, ცალკე გადაცემის გაკეთებაც ღირდეს ჩვენთან რადიოში. განსაკუთრებით თუ კი ბოლო დროინდელ ვნებათაღელვებს გავიხსენებთ თანამედროვე ქართულ მწერლებთან დაკავშირებით. ამჯერად კი ზურაბლეჟავას ბოლო წიგს დაუბრუნდები, რადგან დღევანდელი გადაცემის სტუმარი დავით ქართველიშვილი პოლემიკამდე ერთი კვირით ადრე ჩავწერე. სანამ ზურაბლეჟავა ყველაზე გასართობი წვალებში არხის, ყველაზე გასართობ გადაცემაში გამოჩნდებოდა. იმ დღეს დავით ქართველიშვილმა ზურაბლეჟავას ბოლო წიგნის უხურდავებელი მონეტის შეფასება კრიტიკული შენიშვნებით დაიწყო.
საერთოდ უნდა ვთქვა, რომ პირველ რიგში მე ეს რაღაც ზურაბლეჟავასთან დაკავშირებულ საერთო აღთქმას მე არ ვიზიარებ საერთოდ და მაქვს ამაზე ჩემი მიზეზები და კარგი იქნება საერთოდ თუ გამოვიყენებთ ძველ შედარების მეთოდს. კიტა აბაშიძის მეთოდს რო ეძახიან ქართულ კრიტიკაში, ოღონდ პირიქით, ანუ არამსგავს წერლებზე, არამედ განსხვავებულ წერლებზე და ზურაბლეჟავას მის ეხნია ზურაბ ქარუმიძეს ამოუყენებს გვერდზე და აქ თვალნათელი ხდება ამ შედარების მეთოდზე, რომ ლეჟავას შემოქმედება ძალიან თვითდინებაზე მიშვებულია სტილურად, ლიტერატურულად, ანუ ფორმალურად, ხოლო ქარუმიძეს შემოქმედება ჩემი აზრით პირიქით ზედმეტად დაყრდნობილია ლიტერატურულ კულტურულ გამოცდილებებზე და ასე შემდეგ.
ზურას გასულ წელს გამოცემულ კრებულზე ჩვენ უკვე გქონდა საუბარი. სწორედ იქ არის შესული მისი მცირე რომანი, რომელიც ბევრის აზრით საუკეთესოა ზურაბლეჟავას შემოქმედებაში.
საერთოდ ჩემთვის მაინც ზურაბლეჟავას ყველაზე ისეთი, ასე ვთქვათ, ლოკომოტივი თხზულება არის იყიდეთ ჩვენი სულები. სადაც ყველაზე კარგად გამოჩნდა როგორი მწერალია, რა სათქმელი აქვს. ანუ ლეჟავა არის ჩემი აზრით სათქმელის მწერალი, ოღონდ აქ არ იგულისხმება ამბის მოყოლის მწერალი რაღაც კონკრეტული. ანუ აქ შეიძლება რაღაცას კლასიკური პრინციპიც კი გავიხსენოთ, რომ წერლობა არა მხოლოდ ამბის მოყოლა და რაღაც კონკრეტული ფაქტის აღწერა, არამედ რაღაცა განაჩენის გამოტანაც. ანუ ლეჟავას შემოქმედებაში ეს განაჩენი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და თავისთავად ეს განაჩენის მომენტი ლეჟავას შემოქმედებაში ყველაზე მკაფიოდ მაინც ამ იყიდეთ ამ რომანში იყიდეთ ჩვენი სულები ჩანს.
ამ კრებულში მწერლის მიერ სხვადასხვა დროს დაწერილი ხუთი მოთხრობაა დაბეჭდილი. მთავარი, რა თქმა უნდა, უხურდავებელი მონეტაა, რომელიც გასულ წელს დაუბეჭდა ლიტერატურა ხელშოკოლადში. ლეჟავას ბოლო, ძალიან სასაცილო მოთხრობა, რომლის მთავარი გმირებიც ივა კუზანოვის, ერთგვარი თანამედროვე დოქტორ ფრანკენშტაინის მიერ შექმნილი არსებები არიან. ტასოდ გადაკეთებული ვასო და მორჩენილი ცილების, ცხიმებისა და ნახშირწყლების გროვისგან ხელახლა შექმნილი კაიყმა მწვალებში, რომელსაც ისევ ვასო უწოდეს სახელად. მოთხრობაში განვითარებულ მოვლენებში ძალიან აქტიურადაა ჩართული შინაგან საქმეთა მინისტრი ვანო მერაბიშვილიც. ლეჟავას ძველი მოთხრობებიდან გადმოსული პერსონაჟი მამა ოლიმპიოზი, ვისი პროტოტიპიც სახელოვანი მამა ბასილია. სხვადასხვა ჯურის უწმინდური მაჯლაჯუნები, ქართველი ძალოვანები, მათ შორის ქართული საპოლიციო ფორმაში გამოწყობილი სომეხი და აზერბაიჯანელი პოლიციელები, რომლებიც ქამანჩაზე და თარზე უკრავენ, ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები, შოუ ბიზნესის ვარსკვლავები, მაგალითად ქორეოგრაფი ვინმე ჯამლეტ ტოცკოლაური და მრავალი სხვა. გარდა ამისა, კრებულში შესულია შედარებით ძველი მოთხრობებიც, ერთგული კითხველისთვის კარგად ნაცნობი პონი და დიდი შავი კატა, მოთხრობები, რომელიც სულ სხვანაირ ზურაბლეჟავას წარმოგვიდგენენ.
ეს არ არის კონცეპტუალური კრებული, მე ზურაბლეჟავასგან არ ცველოდი კონცეპტუალურ კრებულს. ეს არის, ანუ პირობითაც რო ვთქვათ, შემთხვევითი მოთხრობებით გაკეთებული კრებული და ყველაზე მნიშვნელოვანი მოთხრობა ჩემთვის მაინც ეს თვითონ ეს უხურდავებელი მონეტაა, სადაც ის ყველაზე მეტად უბრუნდება თავის თავს, ანუ თავის თავში გულისხმობ იყიდა ჩვენ სულებს და აღწერს ყოფას, ოღონდ ეს ყოფას შეიძლება დაუკავშიროთ რაღაც არა სარაინდო რომანის ტრადიციას, არამედ უფრო აი თაღლითური პიკარესკული რომანის ტრადიციას და თაღლითური პროზის ტრადიციას, სადაც მთელი მოქმედება და სამყარო არის პროლეტარიატი, რაღაც სიღარიბე, გარეუბნები, ფსკერი, გორკის ფსკერი რო გავიხსენოთ ყველაზე კარგია, და ამ ფსკერში გარკვეული ფილოსოფიური თუ საზოგადოებრივი იდეალების დეგრადაცია როგორ და რანაირად ხდება.
რასთავარია, ზურაბლეჟავა სტილურად განსხვავდება ყველა თანამედროვე მწერლისგან. იგი ზოგჯერ შეიძლება დიდ ყურადღებას არ აქცევდეს წინანდება გამართულია თუ არა, სამაგეროდ ხასიათდება რამდენიმე ისეთი ნიშნით, რომელიც აქამდე უცხო იყო ჩვენი მწერლობისთვის. მაგალითად, ამასთან ერთად ჩემმა მეგობარმა მწერალმა და ჟურნალისტმა პირად საუბარში ყველაზე მეტად იუმორი და სატირა შეუქო ზურაბ ლეჟავას და განსაკუთრებულ ყურადღება გაამახვილა იმაზე, რომ მწერალი იყენებს ქართული ლიტერატურისთვის იშვიათ მხატვრულ ხერხს, ბუფონადას. გარდა ამისა, აქვს პუბლიცისტური რეალისტური პასაჟებიც, რომელიც ბუფონადაში გადადის. სტილზე დავით ქართულიშვილმაც ისაუბრა, თუმცა იგი მიიჩნევს, რომ ზურაბ ლეჟავას წერის მანერა გარკვეული ინტელექტუალური ტრადიციით უნდა კონტროლდებოდეს.
თლიანობა ამ წერილის და ამ ავტორის ჩემი აზრით მაინც არის აი ამ თვით დინებაზე მიშვებულ სტილში ყველაზე მეტად, იმიტომ რომ თემატურად შეიძლება ზურაბ ლეჟავა შეიცვალოს, მაგრამ სტილურად ის არ იცვლება. ანუ ენისადმი და ნაწარმოების სტრუქტურის აგების სადმი მიდგომაში ლეჟავა არ იცვლება. ის რაღაც ამას დავარქვა თუ გინდა, ის რომ ის ენდობა ძალიან თავის ნიჭს, თავის შინაგან ხმას, თუმცა მე კიდევ ერთხელ მეორებ, რომ ეს თვით დინება თუ კონტროლირებადი გახდება გარკვეული ინტელექტუალური ტრადიციით, ოღონდ ისე ჭარბად არა როგორც ქარომიძესთან გაცილებით საინტერესო წერილს მიიღებს ჩემი აზრით.
ჩემი აზრით კი ზურაბ ლეჟავა მანამ იქნება საინტერესო, სანამ იგი, მისი აზრები, ნაწერი და სტილი უკონტროლო იქნება. მისი ნაწერების მარილი ჯერჯერობით სწორედ ამ დამაბნეულად არათანაბარ სტილშია. ხოლო რაც შეეხება მის საჯარო გამოსვლებს, კონტროლირებულს თუ კონფორმისტულს, ეს ცალკე საუბრის თემაა და მას ცოტა რამ აქვს საერთო ზურაბ ლეჟავას მხიარულ, მახულგონიურულ და იმავდროულად მწარე სიმართლეთ აღსავსე სამყაროსთან.
მალხაზ ხარბედიე გახლდათ მიკროფონთან, თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამას თავისუფლება გისმენთ, რომელშიც საუბარი გვექნება თქვენს გამოხმაურებებსა და თქვენს მოსაზრებებზე. საპროტესტო აქციების თემა ჩვენს პროგრამაშიც გაიჟღერებს. პარემ დავიწყებთ ამ თემით. ერთ-ერთი SMS-ი მივიღეთ, ტექსტური შეტყობინება. 20 მაისს ჯერ კიდევ საპროტესტო აქციებისთვის მზადების პერიოდში ახალგორის ქართულმა საგუშაგომ გზა ჩაგვიკეტა. დილას მარშრუტკები არ გამოუშვეს თბილისისკენ. ციტატის დასასრული. ეს ანონიმმა გამოგვიგზავნა SMS-ის სახით. როგორც შემდეგ შევიტყოთ, ეს არ იყო ერთეული შემთხვევა. ბარემ აქვე გესაუბრებით ჩვენი ფორუმის შესახებ, ახალი ფორუმის შესახებ, რომელიც უკვე ერთი კვირა ფუნქციონირებს ჩვენს ვებსაიტზე. კვირაში ერთხელ გვექნება კითხვა, კვირის კითხვა, რომელზეც პასუხის გაცემას გთხოვთ თქვენ, რადიო მსმენელებო და ვებსაიტის მომხმარებლებო. პირველი შეკითხვა ეხებოდა სწორედ 21 მაისს დაწყებულ საპროტესტო გამოსვლებს, თუ რას მოელის მოსახლეობა აი ამ გამოსვლებიდან. იმ პასუხების მიხედვით თუ იმსჯელებთ, რომლებიც გასცეს რადიომსმენელებმა და ვებსაიტის მკითხველებმა ამ ფორუმს, დამოკიდებულება ძირითადად უარყოფითი არის. ზურა თბილისიდან წერს. ნეტავი ვინმეს თუ კიდევ ჯერა, რომ აქცია შედგება და თუ შედგა, რაიმე გაგრძელება შეიძლება მოყვეს. იმედია, ამ კითხვას რადიო თავისუფლებას ზრდილობისთვის სვამს, თორემ ეს კოსმონავტები რისი მაგნისები არიან, თუ კიდევ ვინმეს ეჭვი ეპარება, ფსიქოლოგებს მიაკითხოს, ურჩევნიათ. ციტატის დასასრულეს. ერთობ სკეპტიკურად განწყობილი კითხველი არის, იგი საერთოდ აქციის დაწყებასაც კი ეჭქვეშ აყენებდა. გასულ კვირაში რადიო თავისუფლებისთვის დღიურს წერდა პროფესორი ზურაბ ჭუმბურიძე, ფილოლოგი, ენათმეცნიერი. საერთოდ ჩვენს ამ რუბრიკას თავისუფლების დღიურებს ურთიერთსაპირისპირო ხასიათის გამოხმაურებები აქვს, ხშირად აკრიტიკებენ მას, ასევე ხშირად აქებენ. აი ამის დასტური არის სწორედ აი ერთი დღიურის გარშემო დისკუსია. სრულიად უინტერესოა, მაგრად არჩევთ ხალხს, წერს ანონიმი ჩვენ მოგმართავს. ხოლო ვანო ქუთაისიდან არ ეთანხმება მას. ციტატა: მე კი პირიქით ვთვლი, რომ ძალიან საინტერესოა. ანონიმს არ ვედავები, გემოვნებაზე არც დავობენ, მაგრამ მგონია, რომ რადიო თავისუფლება მაქსიმალურად ცდილობს სიტყვა მისცეს არამარტო სხვადასხვა პროფესიის, არამედ სხვადასხვა თაობის წარმომადგენლებსაც, რაც ნამდვილად მოსაწონია. ციტატის დასასრული. ფართო გამოხმაურებები მოჰყვა გოგი გვახარიას უკანასკნელ ბლოგსაც, რომელშიც საუბარი არის ფილმზე აგვისტოს 5 დღეზე. ეს არის ჰოლივუდში გადაღებული ფილმი საქართველოზე, რუსეთ-საქართველოს ომის შესახებ. გოგი გვახარია, რომელიც ამჟამად კანში იმყოფება კანის საერთაშორისო კინოფესტივალზე, იქიდან გვიგზავნის ტექსტებს და ერთ-ერთი მათგანი სწორედ ამ ფილმს ეხებოდა. ელენი კატარიდან წერს: ბატონი გოგის აზრით ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, თუმცა ძალიან გამიკვირდა მისგან, რომ ფილმი ჯერ ნანახი არ აქვს და უკვე აკრიტიკებს. ნაციონალურმა არხებმაც დანამდვილებით თქვეს, რომ პრემიერა კანის კინობაზრობაზე შედგა და არა კინოფესტივალზე, როგორც ბატონმა გოგიმ დაწერა. ასე რომ ასეთი დონის საფუძველს მოკლებული კრიტიკა და კომენტარები მხოლოდ რუსებს თუ გაახარებს, ციტატის დასასრული. გასაკვირია, ელენი რატომ დაასკვნა, რომ გოგი გვახარიას ეს ფილმი ნანახი არ აქვს? ამ ბლოგში სწორედ რომ წერს, რომ ფილმი ნახა. მეც შემიძლია დაგიდასტუროთ, რომ გოგის ეს ფილმი ნანახი აქვს. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი პროგრამა. მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები და თქვენი შენიშვნები, თუ როგორ გააკეთოთ ეს, შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენს ვებსაიტზე. მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE, რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის ბოლოს შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ ახალგაზრდულ პროგრამას. ის ნიკო ნერგაძემ მოამზადა.
ეთერში ახალგაზრდული პროგრამა. აქციებია გარეთ, კიდევ იქნება ვამბობენ, მოიმატაო პოლიტიკური დუღილის ტემპერატურა, მო რა ვიცი, მოკლედ გადაცემას ხომ უსმენდით, ნახეთ რაც იყო. ეხლა ვიფიქრე, მაგაზე სიმღერები ხო არ გავაკეთოთ, თქო რაღაც ან აქციებზე ან რევოლუციური, მაგრამ იცით რა, არ ღირს, იმიტომ რომ რამდენჯერ მოკვე გავაკეთეთ გავსი გადაცემა დღეს, მოდი სულ სხვა რამეზე ვილაპარაკოთ. დროდადრო ხომ გვაქვს ხოლმე, ნუ თუ გვისმენთ გეცოდინებათ, ამა თუ იმ სატელევიზიო პროგრამაზე ვლაპარაკობთ, როცა სათქმელი გვაქვს რამე, და დღეს მოდი შეგირდი განვიხილოთ. ბენდუკიძე რომ ირჩევს ხალხს, აი ის. და უნდა განვიხილოთ, იმიტომ რომ ყველანაირი წესი საინტერესო გადაცემა უნდა იყოს, მაგრამ არ არის. ნახე, ძალიან უინტერესოც არ არის ხადია, მაგრამ იმის მეათედიც არ არის, რაც უნდა იყოს. და ეს ყველაფერი არის იმედის ბრალი, არა გრძნობა იმედის, არამედ ტელეკომპანია იმედის, სადაც გადის ეს ზემოთხსენებული გადაცემა. იმიტომ რომ იაფიანი ტიპები არიან და იმის ნაცვლად, რომ ფული დახარჯონ და რაც აქვს იმისგან მართლა კარგი გადაცემა გამოიყონონ, ამის საპირისპიროს აკეთებენ. მოდი თავიდან დავიწყებ. ჯერ ახლა მსგავსი ტიპის გადაცემები მსოფლიოში ბევრია. ყველაზე ცნობილია ამერიკული აფრენტის, რომელიც ითარგმნება როგორც შეგირდი ქართულად. მოდი შევეშოთ მაგას, და იქ ქარიზმატული მილიონერი დონალდ ტრამპი ირჩევს, ვინ გაიმარჯვებს და ვინ არა. საქართველოს მსგავსი გადაცემა იყო და თავის დროზე რუსთავი ორმა გახსოვთ, თუ უყურებდით, იქაც ამ ქარიზმატული ტიპის როლს ლადო გურგენძე ასრულებდა. გადაცემა გამოვიდა ისე რა, რაც იყო ლადო გურგენძის ბრალი. იმიტომ რომ ტელეეკრანიდან ასე ჩანს, არ ვიცი ხა პირადად აქ თუ არა ეს ქარიზმა, მაგრამ ტელევიზია კიდე სპეციფიკური მედიუმია, როგორც ამბობენ, და ეს ტელეეკრანებიდან ქარიზმა არ გადმოდიოდა. ამის მიუხედავად, დავალებები საინტერესო იყო, მონაწილეები კარგად იყვნენ შერჩეული და საბოლოოდ დარჩებოდა შტაბის წლება, რომ კარგი იყო, მაგრამ აი ვინმე უფრო საინტერესო რომ ყოფილიყო გურგენიძის ნაცვლად, ბევრად უკეთესი გამოვიდოდა. ვინმე უფრო საინტერესო, მაგალითად, გახა ბენდუკიძე. ბენდუკიძემ მსგავსი გადაცემისთვის არის იდეალური. იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, მოგწონს კაცი თუ არ მოგწონს, საინტერესო საყურებელია. შეიძლება ვერ იტანდე, მაგრამ ხო იცით, არა ყურებაში ხელს არ გიშლის. ეგრე Facebook-ზე რომ შეხვიდე, ток-შოუების დამყვანს ვერცერც ვერავინ ვერ იტანს, მაგრამ ყოველი გადაცემის დროს წერენ, უი რა საშინელებას უყურებ, ეხლა უი უი რა წუდიაო. მოკლედ არა აქვს მნიშვნელობა დამყვანი პიროვნულად მოგწონს თუ არა. თავારે საინტერესო იყოს და ალბათ არავინ უარყოფს, რომ ბენდუკიძე ამ როლში მართლა საინტერესოა. მაგრამ გადაცემას ხომ არ აკეთებს მარტო მისი მთავარი გმირი. ამ გადაცემას უნდა ქონდეს თავისი დრამატურგია, ტიპები მონაწილეები იყვნენ ესე შერჩეული, რომ რაც უნდა მოგეწონოს, ვიღაც არ უნდა მოგეწონოს, ვიღაცას ვერ იტანდე, რაღაც განვითარდეს. ამას გარდა 2011 წელია და ვიღაცა რო ლაპარაკობს ტელევიზორში, ხმა უნდა გესმოდეს. ისე რომ ტელევიზორში ლაპარაკობს ვიღაცა და არა მეორე ოთახში. რუსთავის გადაცემას ეს ჰქონდა, იმიტომ რომ ფორმატი ჰქონდათ ნაკიდი. და გადაცემის ყიდვა მარტო უფლებების ყიდვას არ ნიშნავს, რომ აი თავის თავს პატივს ცემს და ქურდბაცაცა რომ არ გამოჩნდა. არა, როცა ფორმატს ყიდულობ, გეუბნებიან ზუსტად რისი მიხედვით უნდა არჩიო მონაწილეები, გეუბნებიან რა უნდა მოხდეს პირველ გადაცემაში, როგორ უნდა მოახდინო, გეუბნებიან სად უნდა დააყენო კამერა, რატომ უნდა იყოს იქ, რამდენი დაგჭირდება, რამდენ წუთს უნდა გაგრძელდეს ესა თუ ის სეგმენტი, მერე რა უნდა მოხდეს. მოკლედ გიხსნიან რა გადაცემა როგორ კეთდება თავიდან ბოლომდე. იმიტომ რომ მაგის ცოდნას სწავლა უნდა. უნდა აღიხსნას, ხომ არ არის გეცოდინება. იმედის შეგირდს ეს საერთოდ არ აქვს. გადაცემა საინტერესოა ხოლმე, როცა ბენდუკიძე ჩანს ეკრანზე, ან მაშინ, როცა მონაწილეები რაღაცან საოცარ სისურელეს იტყვიან ან გააკეთებენ, მაგრამ სხვა დროს ისიც ხანდახან ხან იმდენ ხანს ხედავ ხოლმე ბენდუკიძესთან, რომ ეგეც მოსაწყენი ხდება. თან ხმაც უდათ ისმის ტელევიზორს უნდა აუწიო, თან ძალიან უნდა ჩაუჯდე, რომ მონაწილეებიდან ვიღაცამ დაგაინტერესოს. რაც მონაწილეების ბრალი არ არის. ვინც დარჩენილი ხო თავიდან რომ მეტნი ყოფილიყო ნეგატივი, უკეთესი იქნებოდა შერჩევის ბრალია. მოკლედ იმის თქმა მინდა, რომ იმედს ჰქონდა საშუალება, რომ მრავალფეროვნებისათვის კარგი გადაცემა გაეკეთებინათ. კარგი რეალიტი შოუ, რომელიც ახანდა მხოლოდ რუსთავიურს გამოსდიოდა. მაგრამ კარგი არ გამოდის მარტო იმით, რომ დაჯდე და ბენდუკიძეს მიანდო. საინტერესო გადაცემის გაკეთება, იმიტომ რომ ეს კაცი არ არის ტელეპროდიუსერი და თან რეალიტი შოუს გაკეთებას კიდევ ცალკე ცოდნა უნდა. ერთი შეხედვით ადვილია, ერთ შეხედავ გადაცემას და შემდეგ მსგავს გააკეთებ, მაგრამ დეტალებია იქ ისეთი, რომელიც თუ არიცი, არიცი. და ეგ დეტალები არაც აკეთებს მთელ გადაცემას. და საერთოდ ალბათ ყველაფერს ცხოვრებაში. და რა ვიცი, საინტერესო იყო ხამაზე ლაპარაკი. ლაპარაკი კი, მოსმენა, არ ვიცი. დასკვნა ბოლოში მაინდა მაინც. არა გვაქვს გარდა იმისა, რომ იმედმა იქნება ცოტა მეტი ფული დახარჯოს გადაცემაზე და მე კარგი გამოუვათ რამე. ბოლოს სიმღერით დავამთავრებ, ჯგუფი ეგეთი Gossip Queen. წარმოდგენა არა მაქვს რა ჯგუფია, რომ არ მოგატყუოთ, მაგრამ აი George Michael-ის სიმღერას მღერიან Careless Whispers. მაგით დავამთავროთ. There's no comfort in the truth. Pain is all you find. Never gonna get again. My guilty feet. I've got no rhythm. No, it's easy to pretend.
დასრულდა ნიკო ენერგაძის ახალგაზრდული პროგრამა, დასრულდა ჩვენი გადაცემა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც პრავი სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა. ჩვენი შემდეგი გადაცემა შუაღამის თავისუფლება შეგიძლიათ მოისმინოთ ღამის 12 საათზე რადიო იმედის ტალღაზე 105.19 სიხშირეზე. მომავალ შეხვედრამდე რადიო თავისუფლების ეთერში.